zikr qil, birovni ko'rib zikr qil deyman. Televizorni qo'ysa, aytmoqchi, uzr kechirasizmi? Sizlarning uyingizda ham shunaqami? Bizani televizorchi faqat karislarni ko'rsatyapti. Sizlarda ham shunaqami? Voy, to'rtta kanal, ertalabdan kech. Bismillah, soat 8 da tangi ham chiqadi. Chochining patirga o'xshatib. Peshindan uy jangbobo chiqadi. Bu yerda anu, oxirgi qirollikcha, bu yerda so'nggi imperator, bu yerda ayvonsiz eshik, uysiz deraza. Bu yerda anu Aliya tom ketib qolibdi. Qaysi biri nima qilibdi? Aliya tug'ibdi, uni bolasi chalara tug'ilibdi. Jangbobo imperatorga erga tegibdi. Anashib ketdim men hammasi. Eng qizig'ichi xatib karisga qaraversiz-chi, o'ziga ham yuqa ekan. Bizani o'ydinglar, mana qolib qoldi hammasi. Ha, ko'zimiz qisilib ketdi hammamizni. Yuqa ekan. Faqat karishchiga gaplashyapmiz. Ha, nonushtada kelinizga mana qilib deyman. Ey, choy quy, deyman. U menga qaraydi, "O'zing quy, ich" deydi. Karishchami shu? Cho'pda ovqat yeyapmiz, kulmanglar, o'rganinglar. Qoshuvlarni sindirib tashlanglar. Alyuminiy qoshuvni alyuminga topshirib olish kerak, pul beradi. Yog'och qoshuvlar yo'q boringlar. Cho'pda ovqat yeng, bir qozon sho'rvani bir oy ichdik. Endi bildim karislar nega boyib ketgan. Shunaqa ekonomika faqat bolalarni qonni och qoladi. Bechirib, atajon qonni och, cho'p pishimib yot, cho'p pishimib yot. Kechasi cho'p pishimib yotadi. Zato bir qozon sho'rva bir oy zo'rdi. Qo'yluv to'la karis shularni ko'rsa, buzani karislar bechoralar yaxshi, odobli. O'zi menday, menday hammas. Muomalali, otlari ham, familiyalari ham chiroyli. Kim, Pak, Lian, Choi, Li. Mani qo'shnim bo'lardi eski hovlida. Kim, familiyasi kim? Shunaqa odobli, eshu taqlab chiqadi, yon qo'shdi. Abitaka. Abitaka. Kim?
www.tarona.net
Kim? Kim? Ha kim?
Kim?
Qayin kechgacha kim 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 kim? Bechira ya sosed deyishga kelardi. Endi televizor deylarni familiyasini o'zi so'kayotganga o'xshaydi. Aytaveraymi? Uyalama. Rollarda san jun san. O'zing jun san. Men huyman. Familiya aytyaptimi so'kayotdim. Soat 6 da qo'ying, anu tupoy shogird chiqadi. Ustoziga savol beradi har kuni o'qimagan. Mashhtimga keldi. Oltida shuna qo'ying. Shogird, ustoz, piri komildan so'rat. Es so'rami yo'l. Bor bu bilan degan kitob o'qi. Unda turib oladi.
Ayting-chi ustoz. Qaysi ayol erini qayerdaligini aniq biladi?
Ustoz piri komil javob qildi. Faqat beva ayol aniq biladi erini qayerdaligini. Ko'kcha mozorda qimirli yotibdi. Tirk kitob o'qib patiringcha lanatsan. Dahshat! Ani oshimmidi? Mashhtimga keluvdi, hartigir tugadi-ya. 6 oy qo'ydi o'zi ham. Yo, yurgani yoqmaydi, shunaqa ham mayda qadam bo'ladimi? Mashinasidan yuranlar opa. Bu yugurganlar ekan. Aytaman, shu oshimni kelin qilsangiz, choy ichmasdan o'tib ketasiz. Tasavvur qiling, keliniz oshin. Oshin, choy! Choynaylar olib chiqib ketdi. Toshkentdagi 6 sotuv hovli. Yangiyo'lda 11 sotuv. Jizzaxda 1 gektar, oshxona o'shada. Fevrallarda chiqib ketsa choynay bilan. Choy mustaqillik bayramlariga keladi, xudo xolisi. Yo'lda choynay yaxlab qolmasa, yana xudo bilsin. Dahshatdi. Lekin u tangim g'irt o'zbek. U ko'zi piske bo'lsa ham o'zbek. Qiliqi o'zbekcha, balki qo'shisi o'zbekmi, qarang. Sasigan o'rdagini go'shini podshoga yedirib yubordi. O'lib ketdi, atravlani bu ichin ketib o'lasan dedi. Yaxshi ko'rgan yigitimga bermayapsanmi? Nisibe, nitibe, o'lasan dedi. Ha? A podsho o'zimizdan tosh kelsa ham hazm qiladi, jina urgani yo'q. Eng qizig'i tangim o'zi zaharlab, o'zi davolayapti-yu. Bir qarasam xovonchada dorini to'qillatib o'tiruvdi. Uxlab qolman, ko'zimni ochsam dori tayyor, uni Ra'no yarashiga sotib o'tiribdi.